9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Naše vreme praćeno je određenim pojavama koje podsjećaju na sistem koji je nekada postojao u srednjem veku, a koji se nazivao feudalizam. Reč feudum je latinskog porekla i u to doba, u srednjem veku, označavala je ili odnosila se na imanje koje su određeni ljudi, koji su kasnije nazivani feudalci, dobijali u naslednu svojinu i na uživanje. To je sistem koji je bio pre svega zemljovlasnički. Zasnivao se na tim vlasničkim odnosima nad zemljom. Seljaci, kmetovi u to vreme, većina ljudi, možemo da kažemo narod, bili su vezani za svoje posede i, izvinjavam se, za posede plemstva, za njihovu zemlju i nisu smeli tek tako da ih napuštaju. Na neki način ovaj sistem ličio je na robovlasnički sistem, iz koga je i proistekao, a robovlasnički sistem nestao je onda kada robovlasnici više nisu mogli da izdržavaju svoje robove. Međutim, treba reći da postoji određeni paradoks kada je robovlasnički sistem u pitanju, u odnosu recimo na feudalizam, ali i na naše doba. U to vreme, recimo, možemo da uzmemo bilo koju državu, maltene. Oni ljudi koji su bili slobodni, zaista su bili slobodni. I uživali su mnogo veće slobode po raznim pitanjima, pa i u odnosu na slobodu kretanja, nego što ih mi uživamo danas. U današnjoj emisiji govorit ćemo o nekim aspektima društvenih odnosa koji imaju dodirne tačke sa feudalnim sistemom, koji kao da se u nekom novom obliku počinje da uspostavlja u nečemu što bismo mogli da nazivamo COVID ili post-COVID sistem. O toj temi razgovaramo sa Ljubomirom Pljakićem, koji je naš današnji gost. Dobrodošli na Gozbu.
Dobro vas našao.
Recite nam za početak, šta za vas predstavlja pojam refeudalizacije?
Pa, Za mene to predstavlja jedan proces koji se očigledno događa u savremenom svetu, to je proces retrogradnog povratka u institute, odnose, relacije i tako dalje, kakvi su unesene istorije već postojali. Da se to događa, primećeno je još tokom 70. i 80. godina, naročito u radovima dvojice istaknutih teoretičara, jedan je istoričar, drugi sociolog, teorije svetskog sistema. Prvi je istoričar Ferenc Brodel, a drugi sociolog je Immanuel Wallerstein. Ovaj Wallerstein, koji je nedavno umro, objavio je tamo negde početkom 80-ih ili krajem 70-ih, sad se trenutno ne mogu da setim tog datuma, jedan rad u kome je objašnjavao proces koji je definisan kao proces istorijske demisije kapitalističkog svetskog sistema. I on je tu negde zaključio da teorijski taj proces demisije, odlaska sa istorijske scene svetskog kapitalističkog sistema, teorijski, dakle, podseća na povratak u feudalizam. To znači da su socijalne strukture u takvom jednom poretku stvari, socijalne institucije, komunikacije i tako dalje, postale toliko fragilne, toliko nestabilne, da one predstavljaju jednu fluktuantnu masu nekih entiteta koji se pod udarom raznih faktora na sceni istorije ljuljaju, urušavaju, transformišu veoma brzo, ali u svakom slučaju doživljavaju jedan retrogradni zaokret, što može se vidi danas, na primjer, kroz činjenicu da pretežan deo svetskog stanovništva koji je trenutno zahvaćen ovim što se naziva korona kriza, u stvari živi u jednom krajnje nesigurnom, nepredvidivom, represivnom, oskudevajućem u svakom smislu ambijentu koji zaista po svojim implikacijama i po svojim manifestacijama predstavlja jedno ponavljanje onoga što je, na primjer, Evropu ali i druge krajeve sveta zadešavalo ili se u njima dešavalo tokom 14. 15. 16. veka sa onim masovnim pandemijama kuge. Naprimer, pandemija kuge u Evropi u 14. veku, ona je apsolutno desetkovala evropsko stanovništvo. 70% ljudi je tada bio umro i bilo je potrebno više od 100 godina da se tadašnje društvo kako tako oporavi. Današnja ova scena u kojoj se mi sad nalazimo, ne svojom zaslugom da dodam, ona zaista podseća po svojim spoljnim, ali i unutrašnjim manifestacijama na takvu jednu scenu. Eto, to je za mene otprilike. Iako ja lično da dodam još to, jer neću više da se ovim zaustavljam vreme, ja lično više danas volim da ovo stanje u kome se mi nalazimo na tragu jednog autora koga sam nedavno čitao imenujem kao koronavirus kapitalizam. To je znači kapitalistički sistem, svetski kapitalistički sistem u svojoj poslednjoj istorijskoj epizodi, koji je postao najružnija moguća predstava sebe samog, koji se na naše oči odriče svih mogućih velikih, da dodam, dostignuća dosadašnje istorije i koji se trenutno nalazi u jednom, vidjet ćemo koliko uspešnom, pokušaju da se iz toga iskobelja i da izađe, ali tako da sačuva svoje unutrašnje jezgro, a to znači taj unutrašnji način proizvodnje kakav kapitalizam jeste, da ga što kaže ovaj Klaus Schwab iz Svetskog ekonomskog foruma, da ga resetuje i da novim korakom čilo i vedro sa puno optimizma zakorači u naredni svetski proces, u narodnu epizodu svetske istorije. Dakle, koronavirus kapitalizam je drugo ime za povratak u feudalizam ili drugo ime za novi feudalizam ili kako god to.
Da, to ne bi mogao da bude isti feudalizam, ali bi bio neki, mogli bismo da kažemo, neofeudalizam koji bi imao iste osnovne principe.
Po svojim unutrašnjim odnosima on apsolutno ima sve karakteristike, imate lokalna društva koja su strukturirana u uslovima COVID virus kapitalizma, strukturirana kao autoritarna društva u kojima najvitalnije odluke u tim društvima donosi pojedinac ili grupa pojedinaca na vrhu lokalne piramide, ali koji svi oni, ti lokalni vlastodržci, u stvari slede jednu matricu, jedan, da tako kažem, pravac delovanja koji stiže iz samog vrha te svetske, da tako kažem, piramide moći i vlasti, koju danas predstavljaju entiteti koji se zovu, ne znam, Svetska zdravstvena organizacija, ali mnogo više od toga, entiteti potpuno zamućenog oblika koje predstavlja u ovom trenutku na svetskoj sceni taj Svetski ekonomski forum i Klaus Schwab sa svojim projekcijama razvoja za post-COVID društvo. To je jedna scena koja po svemu odgovara ili ima karakteristike onoga što je, na primjer, evropsko društvo poznavalo ili svetsko društvo poznavalo u vreme kada su njime dominirala velika svetska carstva. U Evropi 2-3 svetska carstva, Sveto-rimsko carstvo nemačkog naroda s jedne strane, Otomanska imperija s druge, s treće strane Rusko carstvo. To je bilo otprilike i s četvrte strane imperijalna moć Ujedinjenog kraljevstva, Holandije i tako dalje. To je bila scena jedna u kojoj smo imali tih nekoliko velikih centara moći i vlasti, finansijske, vojne, političke i svake druge. Vremenom to se strukturiralo u scenu kakvu imamo danas. Imamo tu jednu piramidu moći koja zaista ima ne samo svetske pretenzije, nego zaista ima svetske implikacije. Mnogi, uključujući i mene, smatraju da tu imamo posla sa onim što, iako još tako nije deklarisano, se naziva svetskom vladom i već raznim drugim, u svakom slučaju svetskom upravom, znači upravljanjem događaja u vitalnim domenima života, a danas je to, po mom mišljenju, više nego očigledno.
I ono što važi za kmetove u feudalizmu nije važilo za feudalce. Možemo i da kažemo da se i sada uspostavlja taj sistem, a što nije važilo u dosadašnjem sistemu. Evo, imamo slučaj da predsednik ili direktor ove Svetske zdravstvene organizacije je u situaciji u kojoj se našao kada običan čovjek mora da se testira, odnosno sistem ga primorava da se testira, on odbija da se testira na taj virus koji promoviše.
Pa on odbija zato što on zna više od nas o svemu tome, sigurno.
Ali glavni mediji recimo to ne objavljuju, da je on odbio
znači,
da se testira na virus.
Znači on o tome zna više od svih nas, ali nije on onaj koji najviše zna. On je jedan kome su omogućili da se uputi malo u celu tu priču sa tim takozvanim PCR testovima. Ima jedan stručnjak koji je imunolog, veliki profesor univerziteta i tako dalje, koji je tu nedavno objavio jedan članak koji se zove, doneo sam ga ovde u studio da ne bude da pričam na pamet, koji se članak zove
Dobro, i onako da, je vreme za muziku, nastavit ćemo da. Na tom mestu posle muzike. Idemo malo na muziku. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Ljubomirom Kljakićem. Našli smo taj papir. U pitanju je imunolog poznati iz Kanade, Joseph Mercola.
Jeste. On je objavio 13. novembra jedan rad vrlo zanimljiv koji se zove Zašto je testiranje na COVID-19 tragični gubitak. To je naslov. Mislim, rad je objavljen na engleskom i na francuskom i tako dalje. I sad to nije važno. Ono što je zanimljivo, to je da, pošto je ovaj naš Mercola virusolog sa prestižnom karijerom i tako dalje i vrlo dobro poznaje medicinska, farmakološka i druga svojstva ovoga testiranja, on ovde skreće pažnju u tom radu na visok stepen, ne samo nepouzdanosti tog testa, nego kao na glavnog svedoka u toj stvari. On se poziva na čoveka koji je otkrio, ili da bolje kažem, konstruisao taj PCR test. To je pronalazač tog sredstva, Karim Mullis se zvao, umro je, koji je rekao da taj test koji je on izmislio ne bi trebao da bude korišćen kao diagnostičko sredstvo u ovim, na primjer, ovakvim uslovima. Iz razloga toga što on kao sredstvo identifikuje svaki oblik stare, nove, žive, mrtve patogenosti u nečijem organizmu ukoliko se ona u njemu nalazi. Na osnovu takvog jednog nalaza nije moguće nedvosmisleno reći da je neko bolestan od bilo čega, pa čak ni od ovoga najnovijeg virusa koji se zove COVID-19. To je sad taj Mercola tu naširoko i nadugačko objašnjava stručno. Ja sam laik u ovoj stvari, ali sam radoznali čitalac, pa mogu da samo kažem to da Mercola na jedan veoma uverljiv način pokazuje da je jedan od ključnih instrumenata u borbi protiv pandemije u stvari nepouzdan instrument. A drugo, ono što je zanimljivo da se još tu doda, čitava pandemija i njeno proglašenje i tako dalje i sve ove mere koje su preduzeti, uključujući najspektakularniju, to je takozvani lockdown, odnosno zatvaranje svetske ekonomije jednog dana, 11. ili već 12. kada je to bilo marta, kada je 119 zemalja u svetu, 190, zatvorilo svoje ekonomije. To se u istoriji nije dogodilo apsolutno nikada. Verovatno je da neće više ni da se ponovi bez neke kataklizme.
Kako objasniti taj događaj?
Taj događaj, po mom mišljenju, govori, ne znam, o visokom stepenu neznanja koje je čovečanstvo ponovo prepoznalo. Naime, mi o brojnim stvarima, uključujući ovo, zapravo ne znamo ništa ili znamo veoma malo. To je jedan od razloga. Drugi razlog je zaista visok stepen indukovanja socijalne panike u sva lokalna društva i u globalno društvo ili obrnuto, svejedno. Svođenje događaja na egzistencijalni strah za život. Sećate se ono u martu, aprilu, mi smo po ceo dan gledali prizore zastrašujuće onih leševa po raznim hladnjačama, po Italiji, po Njujorku, po ovde, po onde. Iako niko nikada do danas nije predstavio nedvosmislen, što kaže, naučni dokaz da su ti događaji bili zaista posljedica neke bolesti o kojoj mi ne znamo ništa. To se do danas nije dogodilo. Ni danas, posle tog jednog iskustva od skoro godinu dana, mi ne znamo koje su razmere, mi ne znamo koja su svojstva i naročito ne znamo kako se to efikasno suzbija i leči. Pride, sećate se, na početku čitavog događaja bile su one razne kalkulacije o poreklu takozvanom nultom pacijentu, pa je onda locirana neka pijaca u Wuhanu, pa je bilo ovo, pa je bilo ono. Ostala je misterija do danas. Te laboratorije u Wuhanu, koja je bila, izgleda, zajednička laboratorija, kineska, američka i francuska svoja prilika, gde su oni svi nešto petljali, posle se, kad je ovo krenulo, onda su se razni tu povukli i tako dalje. Svedoci koji su bili angažovani kao naučnici u toj laboratoriji, konkretno jedna kineska naučnica koja danas živi u Americi, je objavila 2-3 rada u kome objašnjava kako je došlo do manipulacije te DNK i tako dalje, i genetske ili već kako se to zove, sa tim virusom i šta se tu dogodilo. Ali, svejedno, to je ostavljeno po strani. Danas imamo scenu u kojoj je izvesno da će jedino kineska privreda od svih svetskih privreda da u ovoj godini, kada je i ona sama bila pogođena tom pandemijom, da zabeleži ne preterano visoku, ali visoku stopu rasta, a svi ostali, naročito Evropljani i naročito Sjedinjene Američke Države, će da
su u recesiji.
Da uđu u recesiju i da zabeleže ove gubitke koji se nisu dogodili od 2008. godine ili ne znam koje godine. Neki smatraju da je sa ekonomskog i socijalnog i psihološkog stanovišta ovo najgora kriza u kojoj se u poslednjih 100 godina svet našao. Tako da imamo posle sa gomilom događaja neidentifikovanih svojstava, nepoznatog porekla, o kojima se malo zna, i sa činjenicom da glavni instrumenti koji služe da se to suzbije i potuče, što se popularno danas ovim pseudomilitarističkim rečnikom govori, upotrebljuje instrumenti i sredstva koje nisu ništa drugo nego indukovanje straha, upotreba tih instrumenata prinude i tako dalje i tako dalje, i najvažnije ukidanje ili pokušaj da se ukinu svi međuljudski kontakti, odnosno odnosi. I mi sad imamo jednu scenu u kojoj je ovaj, koga sam već pominjao, taj Klaus Schwab i ti njegovi prijatelji su izašli sa jednim programom za svet posle.
Šta podrazumeva taj svet posle, odnosno ono što se može nazvati post-covid svet?
Pa evo, to možemo odmah.
A sada je na delu to resetovanje sistema, to, tako?
Znači, pošto se već veoma dugo zna sa visokim stepenom verovatnoće da će godine oko 2020. da budu vrhunac krize procesa istorijske demisije svetskog kapitalizma.
Samo moram na trenutak da vas prekinem baš povodom ovoga što ste rekli. Mi smo 2016. godine u ovoj istoj emisiji razgovarali i vi ste rekli to isto. Znači, 2016. godine, pozivajući se na jednog autora koji se zove Peter Turčin, o njemu ćemo govoriti u sledećem segmentu. Dakle, 2016. godina, mi razgovaramo i vi kažete, pozivajući se na njega, da će 2020. godina biti veoma teška i desit će se neke stvari koje, pozivam slušalce da poslušaju, da nađu tvoju emisiju iz 2016. godine, što sve liči na ovo što se i dešava ove godine.
Pa,
tačno predviđanje je bilo.
2016. 4 godine ranije. Mislim, ja nisam rekao suštinski ništa specijalno. Naime, ja sam tad, ne sjećam se kako je to bilo formulisano, ali Ja sam tada u stvari citirao ne samo Petera Turčina, čiji rad mi je, kako da kažem, bio prepoznatljiv zbog toga što se on oslanja na analize koje su napravljene i koje su dali isti taj rezultat 2020.
Velika nestabilnost, političko nasilje, da, to su sve termini koji su bili u igri tada 2016. godine za 2020. godinu.
Turčin je tada objavio, ne tada, nego on je objavio još koju godinu ranije, taj jedan mali, kratki rad gde je na osnovu analize 40 parametara socijalnih, to je jedna matematička u stvari
statistika. Kliodinamika, čini mi se, se zove taj
da,
neki
da, on to naziva
sistem.
Kliodinamikom. On je pokazao da rezultat njegove analize govori da će 2020. ili oko 2020. da bude vrhunac tog konflikta svetskim društvima i tu je savjetovao takozvane svetske lidere da povedu računa i da je zadnji čas da se nešto uradi da bi se takva jedna stvar sprečila. Glavni argument u njegovoj analizi, ali i u analizi drugih autora, jeste da je taj jaz između bogatih, vrlo mali broj, i 99% siromašnog svetskog stanovništva danas dosigao takve razmere da on prosto mora da eksplodira na ovaj ili na ovaj način. To je bilo tada. Zaista događaji su pokazali da te analize nisu bile pogrešne i nisu bile lišene smisla. Naprotiv, događaji su im dali za pravo. Po mom mišljenju, to je rezultat činjenice, naime COVID kapitalizam, današnji COVID kapitalizam, koji će kratko trajati, usput jedna mala sitna epizoda.
Kao prelazno.
Mala sitna epizoda. Pripremni radovi. Taj COVID kapitalizam se iznedrio kao, po mom mišljenju, pokušaj da se spreči prirodni tok stvari. Jer prirodni tok stvari, po analizi tog Turčina, ali i ovih koji su se time bavili mnogo pre njega, Wallensteina, Brodela i drugih teoretičara svetskog sistema, govori da ako bi se, da su se događaji odvijali prirodno, bez spoljne intervencije, prirodne, veštačke, ovakve, onakve, da bi ti događaji morali da dovedu do jednog socijalnog preokreta u kome se vodi, što se kaže, poslednja bitka između socijalnih snaga koje nastoje da urede jedan svet koji je slobodniji, egalitarniji, demokratski, okrenut čoveku i tako dalje, i ovih snaga malobrojnih, ali zato najmoćnijih na planeti, koje žele da uspostave svet apsolutne dominacije, eksploatacije, nadzora i tako dalje. To je takav tok stvari obećavalo u tim analizama do godine 2020, kad se vidi da ovi koji žele da uspostave poredak nadzora, kontrole, manipulacije, laži, prevare i slično, su zaista povukli na ovaj ili onaj način, povukli taj potez koji nas je sad doveo u ovu jednu veoma mučnu, tešku i do kraja neizvesnu situaciju. A ovaj, da tu ima, kako da kažem, elemenata koji nas upozoravaju da moramo da ih uzmemo za ozbiljno, govore dve, tri epizode koje su se odigrale pre 2020. godine. I nešto što se odigralo sad u oktobru 2020. Naime, u oktobru 2020. Klaus Schwab, Svetski ekonomski forum, objavio je dokument od 31 strane, dostupan, može da se pročita, nije nikakva, na raznim jezicima, ja se čitam na engleskom, koji se zove Program resetovanja
idemo na muziku, aha, pa ćemo o tome nastaviti odmah posle muzike, o resetovanju sistema. Thank you.
Vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Počinj. Slušate Gozbu. Nastavljamo razgovor sa Ljubomirom Kljakićem. Stali smo kod tog programa koji je objavio Klaus Schwab. Resetovanje sistema. Šta to podrazumeva?
Pa evo, prvo, to je trenutno prvi konzistentni i jedini konzistentni program za svet koji se naziva post-covid svet. Znači za svet koji će da se pojavi ili može da se pojavi kada ova kriza prođe jednog dana. U oktobru ove godine taj Svetski ekonomski forum objavio je dokument koji se zove Bela knjiga pod naslovom Program resetovanja budućnosti rada za post-covid svet. Tu ima 31 strana i tu se vrlo taksativno navode ciljevi koji treba se ostvare do 2030. godine da bi čovečanstvo preživelo tekuću COVID krizu ili tekući COVID kapitalizam, kako god ga nazvali. Taj program Svetskog ekonomskog foruma polazi od prvo premise da postojeće nacionalne države treba budu transformisanje u otvorene ekonomske teritorije. Ovo je otvorene ekonomske teritorije, citat. Znači, po ugledu na feudalni poredak stvari, postoje neke teritorije ograničenog, limitiranog suvereniteta koje su dužne da budu članice, članovi i tako dalje tog jednog ekonomskog poredka. Znači, to je polazna premisa u kojoj se, nema ovde sad vremena da se naširoko o tome priča, ali nekoliko ciljeva ću sad samo da navedem ovde. Kaže ovako, tim procesima transformacije biće zahvaćeno 80% čovečanstva. To je jedan od cilja. One podrazumevaju, kaže, akceleraciju digitalizacije radnog procesa za 84% radnih zadataka, radnih mesta, koja treba sad da se odvijaju ili preko računara u virtualnom prostoru ili preko videokonferencije. 83% ljudi po toj projekciji treba da radi na daljinu, bez društvenih kontakata, bez interakcija, bez svega. 50% radnih procesa treba bude potpuno automatizovano, znači sa isključenjem bilo kakvog čoveka i slično. Mora da dođe, kaže, do ubrzanja digitalizacije obrazovanja kroz unapređenje edukativnih provajdera koje bi proces doveo do toga da obrazovanje postane isključivo obrazovanje preko elektronskih uređaja, bez veštačka inteligencija, algoritmi i slično.
Će profesori osobe biti
znači,
nepotrebni, sve će raditi software.
Uloga profesora se ukida. Oni će biti neki glumci u nekom studiju koji će manje ili više kvalifikovano da prave programe za te. Inače, da dodam, taj pokušaj sa izbacivanjem živog profesora iz nastavnog procesa, on je bio testiran na nekim njujorškim univerzitetima pre nekoliko godina, kada je tamošnjim nastavnicima, profesorima bilo predloženo da oni samo na početku godine naprave rider koji će da bude emitovan preko mreža, a da oni preko godine se ne pojavljuju, nego da studenti sede kod kuće i da to uče, a da onda jednog dana prave testove i tako dalje. Tada u tom pokušaju da se to sprovede, profesori na tom universitetu su to odbili i to nije tada bilo prošlo. Ovo je meni pričao jedan moj prijatelj koji je naš, što kaže, građanin koji tamo živi i radi kao profesor, to se desilo na njegovom universitetu. Znači, to je neki proces koji nije počeo sa ovim...
Pa i sada bi većina profesora odbila sve ovo što se u obrazovanju radi u celom svetu da nije uplašena bolešću.
Sad je ovako kako je. Znači, glavna stvar sa ovim programom Svetskog ekonomskog foruma je da su društveni i ljudski odnosi maksimalno isključeni iz buduće konstitucije svetskog društva. Znači, oni se isključuju, marginalizuju i ulaze u zonu strepnje, straha, nadzora i tako dalje, i tako dalje. To je danas jedini konzistentni program poznat koji se pojavio. Međutim, on nije bez svoje tradicije, ovaj program. Sam Schwab i Svetski ekonomski forum, ono što je ostalo prošlo nezapaženo, oni su se pojavili na dan 13. marta 2020. godine. Znači, u trenutku kad je kriza eksplodirala, kad su donete mere o zatvaranju ekonomije itd., oni su u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom predstavili platformu za borbu protiv pandemije. Forum iz Davosa je pozvao 200 svetskih megakorporacija i uz podršku Svetske zdravstvene organizacije deklarisao svoju ulogu koordinatora globalnih napora u borbi protiv, pošto je saradnja država izostala. To je opravdanje. Ovaj slavni Tedros Adhanom Ghebreyesus, predsednik Svetske zdravstvene organizacije,
koga smo spominjali,
koji je pomenut, je tom prilikom izjavio da ta platforma Svetskog ekonomskog foruma koordinira akciju globalnog biznisa i zainteresovanih multilateralnih aktera protiv potencijalnog smrtonosnog virusa i dodao da privatni sektor ima ključnu ulogu u borbi sa ovom globalnom krizom javnog zdravlja svojom ekspertizom, inovacijama i resursima. Ono što je paradoksalno u ovoj izjavi jeste činjenica da je onaj nepojamno veliki broj smrtnih ishoda u Italiji, u Francuskoj i u drugim zemljama, u Engleskoj i tako dalje, bio izazvan između ostalog činjenicom da su tamošnja zdravstva, sektori javnog zdravstva, u proteklih 10-20 godina bili privatizovani, kapitalizovani, financijalizovani i praktično onemogućeni u ovakvim uslovima teškog poremećaja zdravlja da sprovode svoju osnovnu funkciju. To je, znači, bilo 2020. 2019. u oktobru, kao što je poznato, to je naširoko i ovdje kod nas objavljeno, u John Hopkins medicinskom centru je napravljena ona čuvena simulacija borbe protiv pandemije neidentifikovanog virusa, gde su učestvovali svi akteri, današnji glavni akteri ovog događaja, i taj Svetski ekonomski forum, i Svetska zdravstvena organizacija i tako dalje. Ali tu nije kraj te tradicije. Ta tradicija ima jedan svoj dokument iz 2010. godine koji se zove scenariji budućnosti tehnologije i međunarodnog razvoja. To je objavljeno u maju 2010. ima tako 50 strana. autori toga su stručnjaci koje je za tu priliku organizovala Rockefeller fondacija i ona je potpisnik, nosilac copyrighta na ovo. I u tom dokumentu na strani 18 se obrazlaže scenario zaključavanja svetske privrede.
2010. godine.
Tako je. 2010. se spominje kao mogućnost, jel tako, da u slučaju pandemije se zaključa svetska ekonomija. I ono što je meni bilo zanimljivo, pošto za taj dokument nisam znao do nedavno, nego sam ga nedavno i negde sam vidio, pa sam našao i tako dalje, tu se između ostalog prognozira da će u uslovima potpunog raspada svetske ekonomije, zaključavanja i tako dalje, jedino jedna zemlja uspeti da se uspešno izbori sa događajem. Ta zemlja se zove Kina. I tu se navodi šta će sve Kina da preduzme i tako dalje. E sad, ono što je važno da se kaže, da ne ispadne da sad ovde vršim pokušaj subverzije na događaj koji realno postoji. Znači, realno postoji nešto što se dešava. Ja imam u porodici smrtni ishod od tog događaja koji se zove pandemija i tako dalje. Ali ono što je, bez obzira na sve, čovjek zaista mora da postoji kao jedan set pitanja o tome kako je moguće da u jednom svetu u kome trenutno je u ovo o čemu mi razgovaramo uključeno desetine hiljada ljudi, kako je moguće da te desetine hiljada stručnjaka raznog profila učestvuju u nečemu o čemu u stvari tako malo znaju, ako i što i znaju.
Da, to je veliko pitanje na koje svakako treba što pre dati odgovor. Mi smo na kraju razgovora, ja vam zahvaljujem na gostovanju u Gozbi.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušaoci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Ljubomirom Kljakićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić.